Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Рада Еўразвязу працягнула на год візавыя санкцыі ў дачыненні да найвышэйшых беларускіх чыноўнікаў і адначасова ўвяла мараторыі на іх дзеянні. Чаму было прынятае менавіта такое рашэнне? Наколькі оно балючае для кіраўніцтва Беларусі? Якія наступствы можа мець гэтае рашэнне Рады Еўразвязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолог Андрей Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне Рады Еўразвязу можна лічыць кампрамісным, саламонавым, а можна адзіным магчымым. Падаецца, што ніякі іншы варыянт быў бы немагчымы. А як бы вы ацанілі гэтае рашэнне, як бы вы яго пракаментавалі, спадарня Стужынская?
Я лічу, што гэта сапраўды было адзінае магчымае рашэнне на гэтым этапе, таму што, як вы ведаеце, была група краін, которая выступала за поўную адмену санкцый, сярод іх можна назваць, напрыклад, Нямеччыну, Італію, Грэцыю, Іспанію. І таксама былі некаторыя краіны, которые выступалі за працягненне санкцый супраць беларускіх уладаў, напрыклад, сярод іх Галандыі і таксама Злучанае Каралеўства. Таму, у прынцыпе, это кампраміснае рашэнне, якое з'яўляецца працягам палітыкі, уцягвання Беларусі в еўрапейскія працэсы і таксама такой мяккай кандыцыянальнасці.
Спадар Фёдараў, а вы як бы пракаментавалі сённяшняе рашэнне Рады Еўразвязу адносна візавых санкцый да вышэйшага кіраўніцтва Беларусі?
Гэта адзінае магчымае рашэнне, это кампраміснае рашэнне, і нічога іншага чакаць не выпадала. Не толькі пазіцыя асобных краінаў развязу, супярэчнасці паміж імі, адны хацелі скасавання санкцый, другія наадварот, не толькі гэта становішча прымусіла саветы развязу да такога рашэння, але і тое, што ўсё ж мы бачым, што становішча на Беларусі, канешне, што палепшылася, істотна казаць немагчыма, але нельга казаць, што яно і пагоршылася, і нават дзеля таго, каб захаваць гэтае становішча, каб захаваць магчымасць далейшага дыялогу, развяз мусіў пайсці на такія крокі, бо аднаўленне санкцыяў безумоўна адштурхнула б Беларусь ад Еўропы, штурхнула б адначасова ў абдымкі з Расіяй, тады ўсе папярэднія рашэнні наконт далучэння Беларусі да ўсходняга партнёрства, гэта далей гублялі фактычна усялякі сэнс. Таму я мяркую, што гэта было правільнае рашэнне і спадзяюся, што яно ў пэўным сэнсе адыграе сваю ролю.
Кіраўніцтва Беларусі напярэдадні гэтага паседжання Рады Еўразвязу рабіла розныя супярэчлівыя заявы і захады. Яно то пагражала, шантажавала Еўразвяз, то ішло на заступкі, напрыклад, вось змены ў выбарчым заканадаўстве. Наколькі эфектыўна атрымалася гэтая тактыка? Ці дала яна той вынік, на які разлічвалі беларускія ўлады? Спадарня Стужынская.
Это вельмі традыцыйна, скажем так, для беларускіх уладаў рабіць такія супярэчлівыя заявы, каб крыху заблытаць, скажем так, крыху папужаць, крыху паказаць сваё жаданне строіць дыялог. Мабыць, гэтая тактыка і будзе працягвацца. З боку Еўразвяза здаецца больш пернікаў і больш часу дзеля таго, каб сітуацыя ў Беларусі неяк выправілася, і таксама гэта новае рашэнне Еўразвязу дае магчымасць наладзіць больш афіцыйныя адносіны з Беларусі. Русія мае на ўвазе магчымасць падпісання дагавору па партнёрстве і кааперацыі.
Спадар Фёдараў, а вы як лічыце, наколькі эфектыўна атрымалася тактыка афіцыйнага Менску? Ці дала яна той вынік, на які разлічвалі беларускія ўлады?
Афіцыйны Менск не вельмі разлічваў на тое, што санкцыі будуць скасаваныя. Усё ж цягам гэтага часу шмат выступленняў, шмат заяваў было з боку Еўразвязу аб тым, што ў Беларусі мала што робіцца ў сэнсе дэмакратычных пераўтварэнняў. Гэта сапраўды звычайная тактыка. Бізуна і перніка толькі ўжо на гэты раз з боку беларускіх уладаў. Яны прапаноўвалі цалкам скасаваць санкцыі, абяцалі за гэта пэўнае паслабленне. З другога боку, яны пагражалі тым, што Беларусь вернецца да жорсткай внутренней политики. Не думаю, что то, что отбылось, стало для их великой нечаканностью. Конечно, они бы хотели полного скасования, об этом так само неодноразово шла оговорка, але они не были настолько наивными, как чакать, что это отбудется на самой справе.
То бок, господар Федоров, ці правильно я зразумеў, што гэтае рашэнне не надта балючае для беларускіх уладаў і, у прынцыпе, акрамя сімвалічнага значэння, іншага значэння оно не мае.
Ну, безумоўна, не надта балючае, ніякага пагаршэння адносінаў не назіраецца, наадварот, ёсць пэўныя прыкметы таго, што Еўразвяз і надалей будзе спрабаваць прапаноўваць асобныя пернікі на кшталт падпісання дамовы аб супрацоўніцтве і партнёрстве. Ніякага пагаршэння ў сэнсе візавых адносін на дадзены момант няма. Безумоўна, гэта ў пэўным сэнсе прыкра, калі ты знаходзішся пад санкцыямі, якія падвешаныя, але ўсё ж, зыходзячы з агульнага становішча, чакаць іншага было б не варта.
А як жа тады расцаніць заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта спадара Макея на мінскім форуме, што калі гэтыя санкцыі захаваюцца, то гэта дрэнна паўплывае на дачыненне Беларусі з Еўразвязам?
Таких заяв было даволі шмат і раней. Гэта якраз тая частка палітыкі, якая адносіцца да бізуна.
Гаспадарня Стужынская, а вы як ацэньваеце гэтую сітуацыю, наколькі прынцыпова для афіцыйнага Мінску вось гэтае рашэнне Еўразвязу?
На гэты момант яно нават выйгрышнае для беларускага боку. Это, мабыць, максімум таго, на што афіцыйны Мінск мог разлічваць. І нават тыя пернікі, которые прапаноўвае Еўразвяз, гэта аддаецца, ў прынцыпе, авансам. Таму што шмат добрых крокаў з боку Мінска не было зроблена, за што іх можна было б, скажам так, адарыць. Не гледзячы на такія заявы, которые зрабіў, напрыклад, спадар Макей, все добра разумеюць, што, ў прынцыпе, сітуацыя даволі выйгрышная на сёння. Дня для беларускага боку, але таксама трэба помніць пра тое, што ёсць тэрмін дзеяння яшчэ гэтых санкцый, і гэты год даецца беларускаму боку менавіта дзеля таго, каб неяк далей развівацца ў пазітыўным накірунку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды пра працяг і замарожванне санкцыяў супраць найвышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Мне падаецца, што ўсё ж такі беларускія ўлады разлічвалі на нешта большае, таму што апошнім часам беларускія ўлады кантактавалі ў большай ступені з тымі краінамі, якія лаяльна ставіліся да Беларусі, і візіт у Літву, і шчыльныя кантакты з нямецкімі палітыкамі. І вось візіт у Беларусь міністра замежных справ Італіі даволі аптымістычны фон стваралі для афіцыйнага Мінску, таму ўсё ж такі беларускія ўлады разлічвалі на некае лепшае для сябе рашэнне.
Яны сапраўды прыклалі максімум намаганням дзеля таго, каб атрымаць ідэальную для сябе сітуацыю. І сапраўды яны лабіявалі тыя краіны, каторыя прыхільна ставіліся да такога рашэння, але тым не менш, калі рэальна глядзець на сітуацыю, то было зразумела з самага пачатку, што час яшчэ не прыйшоў, і кансэнсусу паміж усімі 27 краінамі Еўразвязу не будзе дзеля таго, каб прыняць такое пазітыўнае рашэнне.
Давайте паговорым аб наступствах гэтага рашэння. Вось адным з пунктаў гэтай рэзалюцыі беларускім уладам прапануецца падпісаць дамову аб супрацоўніцтве і партнёрстве. Гэта нешта больш канкрэтнае, здаецца, чым праграма «Усходняе партнёрства». У гэтым дакуменце павінна быць увязана ў адзін пакет і эканамічныя праблемы, і, магчыма, крэдытныя лініі з боку Еўразвязу, і пытання лібералізацыі візавага рэжыму для насельніцтва Беларусі, але, мусіць, у гэтым дакуменце павінны быць і некія палітычныя умовы. То бок, ці не падаецца вам, што вось толькі цяпер пачынаецца ўжо канкрэтная, сур'ёзная размова і сур'ёзная дыпламатыя падчас падрыхтоўкі гэтай дамовы? Спадар Фёдараў.
Сапраўды гэта так, але толькі пры ўмове, што гэтая дамова будзе падпісаная, а гэта адпаведна залежыць ад таго, што ў ёй будзе знаходзіцца. Сапраўды, пагадненне партнёрства і супрацоўніцтва, напэўна, яно будзе пераробленае, бо тое, што было раней, якое там ратыфікаванае часткай дзяржавы развязу беларускім нацыянальным сходам, яно ўжо наўрад ці адпавядае сённяшняй рэчаіснасці. Мяркую, што напэўна нейкія палітычныя моманты там абавязкова будуць прысутнічаць, хутчэй за ўсё гэта тыя 5 пункты абавязкова тады ўвайдуць. Іншая справа, наколькі Еўразвяз будзе строга адсочваць іх выкананне. Вось тут заўсёды ўзнікалі пэўныя праблемы. І тым не менш, гэта сапраўды крок наперад. Гэта дае магчымасць вырашыць нарэшце пытанне зніжэння кошту візаў шэнгенскіх для беларусаў і гэтак далей.
Спадарня Стужинская, а вы як оцениваете перспективы подписания и ратификации этого документа? Европейский звяз каже, хочете экономичных проектов, хочете кредитов, хочете знижков коштов визов, вот, коли ласка, подписывайте домову. А в эту домову включаются и политические умовы.
Думаю, что одной из головных умов будут местные выборы, так само реформа выборчего законодательства. Плюс так само все те умовы, про которые казались ранее, это и свобода медиа, и регистрация недержавных организаций, и лепшую умову для их развития и працы, и так далее. Договор по партнерству и кооперации с правды, текст его повинен будет быть измененный, потому что уже прошло вельми шмат часу с того момента, коли он частково был ратификован некоторыми краинами, и это будет новый документ, так само треба уличивать, что на это потребуется довольно шмат часу, потому что документ повинен быть разгледжен у каждой из краин, и склад его развязан изменился с того часу, как была подрихтована опошняя версия документа. Так что, саправды, больше конкретики з'являється у гэтым диалогу.
Магчыма, пэўную ролю адыграюць тыя змены, якія зараз адбываюцца ў самім еўразвязе. Я маю на ўвазе ратыфікацыю Лісабонскай дамовы і ўтварэнне пасады на кшталт міністра замежных справаў еўразвязу. Гэта дасць магчымасць больш хутка рэагаваць на тыя крокі, якія будуць рабіць у Беларусі ўлады. Таму што іншым разам зараз гэта даволі цяжка зрабіць. І вось гэта будзе больш дынамічна. Я маю на ўвазе як пазітыўныя, так і негатыўныя крокі з боку Мінска, і рэакцыя будзе больш энергічнай і своечасовой.
И апошнее короткое пытание. По вашему меркованию, якая будет реакция официального Минску на это решение? Это будет дежурная заява представника МЗС об том, что мы выказываем шкодование, и некие будут больше резкие заявы, и причем на больше высоком уровне. Спадарня Стужинская.
Ад официального Минску треба чакать заявы на конт того, что мы не задоволены и могло быть лепш, и это не то, чего мы чакали, але в принципе у керавництва так само есть люди, которые реально оценивают ситуацию, и яны разумеют, что это все ж таки довольно выигрышное решение для их на этот момент.
Заявы могуць быць у рознай ступені жорсткасці, але што тычыцца справаў, крокаў, якія прывядуць да пагаршэння адносінаў, не будзе.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ёй удельничали керавник офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская с Брюсселю и политолог Андрей Федоров из Минску. Вёў гутарку Валер Карбалевич.